ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ናብታ መበል 22 ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ መገሻ ዝፍፅሙ ኣፍሪካዊት ሃገር ቤኒን እንክነቕሉ ኣብታ ዝተሳፈሩ ላነፋሪት ሓቢሮሞም ምዝጓዓዙ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ዜና ማዕከናት ልኡኻት ጋዜጠናታት ንዘቕረብሎም ሕቶታትን ክምልሱ ቤኒን እታ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝሰፈና ንናይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሰላም ሓባራዊ ናብራ ኣብነት እያ ቢሎም አፍሪካውያን ናይ ፖለቲካ አካላት ካብቲ ጠንቅሰብ አውንት ፈታት ውልቃው ረብሓ ናይ ሰባትን ምርዋይ እዩዝ በልፍልስፍና ንሱ ድማ ስስዐነ ፍትወት ነብስነትን ንአይነትን ንዝብል ዓይነት ህይወት ከሰንፉ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ አሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ጋዜጤና ራዲዮ ቫቲካን ዘመሓላለፎ ጸብጻብ የመልክት። ክፍለ ዓለም ኣፍሪካ እታ ሓድሽን ውዕውዕን ሃይማኖታዊ መንፈስን ህይወትን ዝመልኣ ከም ዝኾነት ቤኒን በቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ጽኑዑን ቀጻልን ናይ ሓባር ዘተ ናይ ሰላም ነፃነት ረቑሒ ከም ዘቐመት ቅዱስ ኣቦና ሓቢሮም። ስለዚ ክርስትና ኣብ ኣፍሪካ ብቕንዕና ህላዊ ክርስቶስ ንምግላጽ ተኽእሎ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ከቢድ ተመሲሉ ክረአ ክሕሰብን ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ባህልታት ርክብን ሕውነትን ዘተባብዕ እዩ። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ኣበው ናይ ሃገር ቤኒን ተባሂሉ ዝንገረሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ እንተልዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ዝተፈላለየ ጳጳሳት ቤት ምኽርታትን ብፍላይ ድማ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየ እንተኮይኖም ንዘገልገሉ ዕለት 13 ግንቦት 2008 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ቤርናርዲን ጋንቲን ዘይርስዑ ብጻይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ እንክብሉ ዘኪሮም ናይቲ ሃዋርያዊ መገ ሻም ቀንዲ ዕላማኡ ቤኒን ኣብ ውሽጥን ብወፃእን ሰላም ዝዓሰለ ሃገር ምዃናን መንግስታዊ ትካላትን ተቋማትን ተግባራውነት ዝተረጋገጾ ናይ ፍትሕን ንናይ ሓበራዊ ጥቕሚ ዝዓመተ ዕዮ ዝፍፀመላ ናፅነትን ሓላፍነትን ዝስትንፈሰላ። እዚ ኩነት እዚ ድማ ነቲ ናይ ሰላምን ነፃነትን ቀዳማይ ረቑሒ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘሎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ዘተን ንኽረጋገፀላ ዘብቅዓ ሃገር ምዃና ዝምስክር እዩ። ወንጌላውያን ጴንጠቆስጣውያን ኣብያተ ክርስትያን ብቐሊል ዝማርኽ እምነት ብምቕራብ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣብ ዝስሕብሉ ዘሎ እዋን ክርስትና ምዝ ዓይነት ኩነት ብኸመይ ይገጥም ዝብል ንዝቐረበሎም ሕቶ ንክምልሱ ነቶም ናይተን ኣብያተ ክርስትያን ማሕበረሰብ ክንመስል ኣይግባእን። ስለዚ ንናይ ካቶሊክ እምነት ሓድሽን ውዕውዕን ህይወት ክንህብ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ከነቐርብ እዩ ዝግባእ። እዚ ድማ ኣስፎቶ ወንጌል ቅልል ብዝበለ መገዲ እውን እንተኾነ ዓሚቑን ንምርዳኡ ዝከኣለ ኮይኑ ክቐርብ ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ። እቲ ዘገድስ ክርስትና ክትነብሮ ዘጸግም ኤውሮጳውን ኤውሮጳ ክርድዖን ክፍጽሞን ጥራሕ ዝኽእል ኮይኑ ኽርአ የብሉን። ከቢድ ከም ዝኾነ ዘምስሎ ዓይነት ኣቀራረባ ምውጋድ ህላዊ እግዚኣብሔር ዘረጋግጽን እግዚኣብሔር ውስጠ ውሳጤና ዝፈልጥን ዘፍቅረናን እቲ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ሕውነትን ዘረጋግጽ ብግብሪ ዝንበር ሃይማኖት ዝብል ኩላው መልእኽቲ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ብከበድ እትቐርብ ዘይኮነስ ብኸፊል ናይ ማሕበረሰብ ሰብኣውን ተበግሶታት እውን ዓብዪ ኣቃልቦ እትህብ ክትከውን ኣለዋ። ሉጡርጊያዊ ሱታፌ ብስምዒታዊ ወይ ድማ ኣብ ስምዒታዊ መግለፅታት ዝተመስረተ ዘይኮነስ ናብቲ ንሕና እናኣትዎ ብኣኡ ንኽንህነፅ ገዛ ርእስና እነፍቅደሉን እነቕርበሉን ህላዊ ምስጢር መግለፂ እዩ። ባህልታት ብወንጌል ምስባኽ ኩላውነት ባህሪ ክርስትና ከጥፍእ የብሉን። ስለዚ ኣብ መንጎ ባህልታት ዝብል እምበር ሓደ ባህሊ ብኻልእ ባህሊ ክጽለው ዘይኮነስ ናይ ባህልታት ርክብ ክብል እፈቱ ኢሎም፣ እዚ ድማ ነቲ ብካቶሊካዊ ኩላውነት ዓብዪ ክብሪ ዝተደገፈ ሕውነታዊ ኩላውነት የማዕብል። ቀጺሉ ፖለቲካዊ መልክዕ ዘለዎ ሳልሳይ ሕቶ ኣፍሪካ ናይ ዓቀብቲ ሰላም ልኡኻት መሬት ዓቀብቲ ሰላም ብሰፊሕ ዝለኣኹላን መደባትን ጎስጓሳት ማሕበራዊ ዕርቂ ዝካየደላን ናይ ዕርቅን ሓቅን ዓውደ መጽናዕትታት መሬት ተባሂላ እያ እትግለጽ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሉ ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ሕብረተሰብኣዊ ምዕባለ ካብቲ ጠንቂ ሰብኣውን ጥፈታት ውልቃዊ ረብሓ ናይ ሰባትን ምርዋይ እዩ ዝብል ፍልስፍና ንሱ ድማ ስስዐን ፍትወት ነብስን ዓይነትን ዝብል ህይወት ዘምብሮ ፈላላይ መንደቅ ክውገድ ኣለዎ ምስ በሉ እዚ ዓይነት ሓሳብ እውን ኣብታ ኣብ ኣፍሪካ ትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዘቕርቦ ሃዋርያ ምዕዳን ዘሎ ሓሳብ እውን ምዃኑ እግረ መገዶማ ዘኻኺሮም ኣፍሪካ ኣብ ተልእኾ ኣስፈቶ ወንጌል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ተስፋ ምዝባዕ ዝረኣየሉ ምዕራባዊ ክፍሊ ዓለም ናይ ዘቕንዐ ኣስፈቶ ወንጌል ተዋሳኣይት ቢልኩም ዶ ትግምቱ ዝብል ንዝቐረበሎም ሕቶን ክምልሱ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ህይወት ደስተይናን ህዳሴ ዝመልኦን ውዕውዕ መንእሰይ ኣፍሪካ እወታውነትን ተስፋን ደስተይናን ተዋዛይን ምዃኑ ገሊፆም እታ ኣፍሪካዊት ክፍሊ ዓለም ናይ ሰብኣውነት ቀመጥ እያ ናይ ሃይማኖት ተስፋን ሓድሽን ውዕውዕን መንፈስ ዝረኣየላ ኮታ ብዛዕባ ክንየው ምዃንነት ማለት ተፈጥሮ ብሓንደበታዊ ምቋም ዝኾነ እዩ ዘይብል ብዛዕባ ክውንነት ናይ ገዛ ርእሱ ርድኢት ዘለዎን ክውንነት ምስ እግዚኣብሄር ብምሉእነት ዝብል ኣቃልቦ ዘንፀባርቕ እዩ እዚ ኣቃልቦ እዚ ድማ ካብቲ ህይወት ዝቐይድን ዝውስንን ተስፋ ዘቕህም ኣብ ክርአ ዝኽእለ ተርእዮታትን እወታዊ ጭብጥታትን ኣብ ዝኣምን ፍልስፍና ዘይነዓስ ኣቃልቦ ዘለዎ ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ነፍሲ ህርብፁእ ካርዲናል ቤርናርዲን ጋንቲን ዝምልከትን ዝቐረበሎም ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ምስ ብፁእ ካርዲናል ቤርናርዲን ጋንቲን ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚዩኒክ ንፈለማ ግዜ ኣብ ናይ ወዲ ቤኒን ኣብ ሓደ እዋን ናይ ካርዲናል ድሓሪ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ጋንቲ ንተማሃራይ ዝነበሩ ካህን በርቶሎሚ ኣዱኮኖ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሕሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፍን ንቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ናይ ቤኒን ሓዋርያ መገሻዖም ዝሰንይዎም ዘለው ስርዓተ ስሜተ ጵጵስና ኣብ ዝተፈፀመሉ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም እተረኻኸቡን ድሓር እውን ክልቲኣቶም ኣብቲ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝተመደብሉ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት እውን ብምርኻብ ንነዊሕ ዓመታት በቢ ዘለዎም ሓዋርያ ሓላፍነት ተደጋጊፎም ከም ዝዓየዩን እዚ ርክብ እዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ፅኑዕ ምሕዝነት ከም ዝወለደን ዘኪሮም ወዲ ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ህርብፁእ ካርዲናል ጋንቲን በሊሕ ተግባራዊ ምስትውዓል ዝዓሰሎም ሊቅ ዓሚቕን ናይ ምምማይን ምልላይን ግንዛቤ ዝዓሰሎም ትርጉም ዘለዎን ኣገዳስን ትርጉም ዘይብሉን ዘይ ኣገዳስን ኣብ ዝብል ፈላሊኻ ናይ ምሕራይ ብቕዓቶም ካብቲ ብጥቕስታት ተመስጦ ዝወሓጥ ተጎታትነት ኣመለኻኽታ ናፃ ዝኾነን ተዋዛይነቶም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ዓሚቕ እምነት ዘለዎም ጸላይ ከም ዝነበሩ ንዘኪሮም እዚ ኩሉ ተውህቦኦም ናይ ቀረባ ዓርኪ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ኣብነት እውን ክረኣዩ ዘብቅዖም እዩ ሓደ ብፁእ ጳጳስ ከም ኣብነት ክስዕቦም ዝግብኦም ኣፍሪካዊ ካቶሊክ ጳጳስ እዮም ቢሎም ኣብቲ ሓመድ ኣዳም ዝለበሰሉ መቓብር ስፍራ ክበፅሑን ቅርበቶም ፅንክብሉን ጸሎት ካዕርጉን ምዃኖም እውን ከም ዝገለጹ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ዝሃቦ ጸብጻብ ዜና ሓቢሩ